Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне мәгърифәтче галим Каюм Насыриның Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссёры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакль Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында тәкъдим ителә.
Әбелхарис, Әбу Галисинадан айрылгач, Багдад шәһәренә килеп чыкты. Берничә көн урамнарны тамаша кылып йөргәннән соң, тормышын җайга салып җибәрергә уйлады. Урманга барып, озынлыгы һәм юанлыгы бердәй 40 агач кисеп алып кайтты. Аларның һәрберсенә карап, "Сез барыгыз да кешеләр булыгыз" диде. Шул сүзләрен әйтеп битерүгә бер мизгел ичендә зифа буйлы 40 җигит барлыкка килде. Алар барысы да бер үк төсле җигитләр иде. Аякларына басып, кул кушырып, Әбелхарисның фәрманнарын көтеп торалар. Әбелхарис үзенең бу җигитләренә 7 көн ичендә 40 бүлмәле бер мунча салырга кушты. Егетләр хуҗаларының буйрыгын бер сүзсез үтәделәр. Шәһәрнең күренекле урынына моңарчы күрелмәгән мунча салынды. Мунчаның 40 бүлмәсе бар. Ул бүлмәләрнең һәр берсенә берәр хезмәткәр, 40 арка юучы һәм сишенә торган урыннарга да хезмәткәрләр куелган. 40 егет барысы да бик яхшы хезмәт иттеләр. Ләкин берсе дә бер авыз сүз сөйләшмиләр иде. Бу мунча бик тиз арада бөтен Багдад шәһәренә билгеле булды. Моның турында хәбәр патшага да барып ишетелде. Патша башта ышанмады. Үзе барып карагач, бу хикмәтле кеше булырга тиеш дип, Әбелхарисны үзенең сараена чакыртты. Әбелхарис патша сараена килеп, үзенең төрле хикмәтләрен күрсәткәч, патша аның гыйлемен күреп, аптырап калды. Үзенең бер үтенече барлыгын әйтте. Әгәр дә шул үтенечне башкара алса, иң якын кешеләреннән булачагын белдерде. Багдад патшасы бер яшь егет иде. Ул кешеләрдән ишетеп, Саба патшасының кызына гашик булды. Бу кыз шул кадәр матур, дөньяда һич тә аңа тиңнәр юк дип сөйлиләр иде. Патша кызны атасыннан берничә мәртәбәләр сорап карады. Атасы риза булмады. Гаскәр белән барып карады. Җиңелеп кайтты. Ул Әбелхариска шушы турыда үтенеч белдерде. Ах, әгәр мөмкин булып, кызны минем яныма китерә алсагыз, сезнең бу бөек хезмәтегезне һич тә онытмас идем дип, патша күз яше белән җылап җибәрде. Әбелхарис, патшаның кызны чын күңелдән сөюен аңлап, аңа ярдәм итәргә карар бирде. Үзе белән ияртеп бер җегет алып килгән иде. Шуның колагына нидер әйтте. Җегет шул ук минутта баш иеп чыгып китте. Әбелхарис урынына кире барып утырганчы, хезмәтен итеп җегет кайтып та җитте. Аның артыннан барлык кешеләрне үзенең матурлыгы белән истән яздырырлык бер гүзәл кыз да керде. Бу Саба патшасының кызы иде. Патша күз кыры белән генә кызга карап торды. Үзенең каршында ис киткеч матур кызны күреп, бик хаҗәпкә калды. Бу кызның нурлы йөзен ай һәм кояш күрсә, алар да оялырлар. Аның матурлыгын күргән кешеләр бөтен дөньяларын онытырлар иде. Патша Әбелхариска карап, "И акыл иясе, минем зиһенем таралды, зинһар өчен миңа аңлатыгыз, бу ничек булды?" дип сорады. Моңа каршы Әбелхарис, "И падишаһым, сез бу турыда кыздан сорагыз" дип җавап бирде. Патша үтенгәч, кыз сөйләп бирде. "И дөньядагы барлык патшаларның патшасы, мин Саба патшасының кызы. Йоқо бүлмәндә ярияләрем белән йокларга риза булмыйча, бүлмә ишендә бүлмә ясаттым. Монда һичкем дә үтеп кире алырлык түгел иде. Мин бүген йокларга әзерләнгәндә, белмим ничектер, күз алдымда шушы җегет пайда булды. Башмакларымны алдыма китереп куйды. Чыгарга ишара кылды. Мин аптырап, исем китеп торганда, аякларым ирексездән алга таба атлый башладылар. Үземне бау белән алга өстерәгән кебек хис иттем. Бер минут вакыт узмады, менә монда килеп җиттем, дип кыз сүзен битерде. Патша бу сүзләрне ишеткәч бик гаҗәпләнде. Әбелхариска мең-мең рәхмәтләр белдерде. Вәзирләрен җыеп, бу хәлне аларга да сөйләде. Иң яхшы сарайлардан берсен бик әйбәтләп әзерләделәр дә, кызны олылыклап, кадерләп, шушы сарайга урнаштырдылар. Аның хезмәтенә иң яхшы җарияләр билгеләнде. Аннан соң бик зур бүләкләр белән Саба патшасына кызны сорап илчеләр җибәрелде. Бу вакыйганы ишеткәннән соң Саба патшасы каршы торып файда чыкмаслыгын аңлаганга, кызын бирергә риза булды. Кызакламый дөньяда охшашы булмаган той ясалды. Багдад патшасы Саба патшасының кызы белән кавышты. Бу шатлыклы кавышуга төп сәбәпче Әбелхарис булганлыктан, патша аны үзенең иң ышанычлы өлкән вәзире ясады. Әбелхарис патшаның иң якын киңәшчесенә әйләнде. Багдад патшасы Мисыр патшасыннан Әбелхарисны җибәрүен үтенеп язган хат алгач, бу турыда Әбелхарисның үзе белән киңәшергә уйлады. Аны чакырып китереп, Мисыр патшасының үтенечен сөйләде, үзенең дустын бу бәләдән коткаруда ярдәм итүен сорады. Моңа каршы Әбелхарис: "Әгәр фәрманыгыз булса, баш өсте, мин анда барыйм. Мисыр патшасын бу бәләдән коткарыйм", дип ризалык белдерде. Юл әзерлекләрен күрделәр. Әбелхарис килгән илчеләр белән бергә үк Мисырга китергә булды. Алар юлга чыктылар. Әбелхарис Мисыр патшасын зарыктырырга теләмәде. Симия гыйлеме кеше белән шул көнне Мисырга барып та җиттеләр. Мисыр патшасы Әбелхарисны зур хөрмәт белән каршы алды. 3 көн буена бик яхшылап кунак итте. 4-нче көндә аңа сарайда булып торган хәлләр турында сөйләп, ярдәм итүен үтенде. Әбелхарис Мисыр патшасына чын күңелдән ярдәм итәргә теләвен белдерде һәм эшенә кереште. Багу тактасын алып, ягъни багу тактасы күрәзәлек итү өчен кулланыла торган корал. Багу тактасын алып, хикмәт капчыгын чишеп, айны айга, туфракны туфракка орып, тирән уйга чумды. Көн батыштан көн чыгышка, күк өстеннән җир астына күчеп, әлеге хәлвәфрүш йортын эзләргә кереште. Әбүгарисина Багдадтан патшаның Әбелхарисны китертүен белгән була. Шуңа күрә ул үзе яши торган йортын Әбелхарис эзләп тапмаслык итеп яшерә. Рәмел тактасында, ягъни ком, таш белән күрәзәлек итү тактасында Әбүгарисина белән егет яши торган йорт Ирак диңгез уртасындагы утлы утрауда булып күренә. Әбелхарис кат-кат тикшереп караса да, патша кызы бара торган юл Ирак диңгезләр аша үтеп, һәр яктан ут белән чырналган утрауга барып тоташа. Бу утрауның уртасында искиткеч зиннәтле сарай бар. Кыз әнә шул сарайга бара торгандыр. Ләкин Әбелхарис ни чаклы гына тырышса да, бу утрауның кайда, нинди диңгездә икәнлеген белә алмады. Шуннан соң ул патшадан кызны күреп сөйләшергә рөхсәт сорады. Патша рөхсәт иткәч, кыздан барысын да җентекләп сорашты. Әбелхарис симия гыйлеме белән ерткыч карчыга барлыкка китерде. Аның күзләре йотырык кебек кабарып торалар, ә тырнаклары әннә кебек үткәннәр иде. Әбелхарис карчыганы кызга бирде. Менә бу карчыганы ал. Егет өенә кергәч җибәрерсең. Ул сине җафа чиктерүче кешенең йөрәген чукып, аны һәлак итәр диде. Тагын ул йортта ятрак ризык булса, шуның берәр кисәген алып кайтырга кушты. Шул юллар белән үзенең теләкләренә ирешмәкче булды. Кыз изегенә калгач, кан яшьләре агызып җылады. Ул бер яктан хәлвәфрушны ярата, аңа начарлык теләми, ә икенче яктан никадәр яратса да, аңарга кәләш булуны үзенә түбәнлек саный иде. Зак ялаганнан соң, ул йөрәгенең иң түбеннән чыккан бер моң белән түбәндәге җырны җырлады. Кулга тотып, үлем карчыгасын барып аны һәлак итимме? Карчыганы очырып, бу шавага хак язганын әллә көтимме? Нинди каргыш төште? Нигә генә ул җегетне күрдем, сөйдем мин? Яки нигә аңа тиң булмаган патша кызы булып тудым мин? Ул бераз тынып торды. Аннары авыр сулап, үпкәләмә миңа асыл җегет. Үтимен мин атам теләген, синең каның тамсын, шул вакытта туктап калсын минем йөрәгем, дип җырлады да үзенең урынына ауды. Ләкин Әбүгали Сина бу хәлне дә сизеп алган иде. Ул җегеткә: «Бүген синең яныңа килгәндә кызның куенында карчыга булыр. Кыз бүлмәңә килеп керү белән менә шушы яулыкны карчыганың башына капла, юкса һәлак булырсың», дип симия гыйлеме белән ясалган яулык бирде. Кыз килер вакыт җиткәч, Әбүгали Сина хәлвәфрушның бүлмәсен Һиндстан тирәсендәге Масакия утравындагы бер шәһәрнең йортларындагы бүлмәләргә охшатып бизәде һәм шундагыча итеп аш мәҗлесе әзерләде. Табынга шул утрау тирәсендәге суларда гына була торган фил балыгы итен куйды. Кыз бүлмәгә килеп керде. Карчыганы җибәрмәкче булды. Хәлвәфрүш тиз генә карчыганың өстенә яулыкны ябып өлгерде. Карчыга һәлак булды. Хәлвәфрүш кызга үпкәләп бер җыр җырлады. «Белми идем хәсрәт ни икәнен, йөрәгемә зәһәр ут салдың, җаным сиңа шундый кадерсезме? Алай булгач, чакырып ни калдың?» Ул үзенең үпкә сүзләрен сөйләүдә дәвам итте. «И гүзәлләр солтаны, мин урамда хәлвә сатып йөргәндә сез мине сарайга чакырып алмаган булсагыз, мин сезнең нурлы йөзегезне күрмәгән булсам, боларның берсе дә булмас иде. Бу эшләрдә башлап сез үзегез гаепле. Ә хәзер гунахсызга мине һәлак итмәкче буласыз», диде. Аңа каршы кыз: «Ай, гүзәл җегет, сез пәриме, җенме, әллә кешеме? Халык арасында безне ни өчен болай рисвай кыласыз? Безне җафа чиктерәсез? Әгәр теләгегез безнең белән кавышу булса, атамнан сорагыз, бәлки никахлап бирер», дип җавап кайтарды. «И назлы иркәм», диде хәлвәфрүш, «мин җен дә, пәри дә түгел, мин чын кеше. Сезнең шикелле үк кеше. Сез минем күңелемне үзегезгә шулкадәр бәйләдегез. Сезне күрмичә минем һич тәкатем юк. Атагыздан сорасам да, ул сезне миңа бирмәячәк, чөнки сез зур патшаның иркә кызы, ә мин ярлы хәлвәфрүш. Шуңа күрә сезне күрү өчен гыйлем көченнән файдаландым». Алар озак сөйләштеләр, бер-берсенә төрле үпкә сүзләр әйтештеләр. Ахырда барысын да онытып, ұзақ сиештілер. Сонан соң егет, қызыны табынға отыртып, әзірленген үзіқларыны ашауын өтінді. Қыз түрлі-түрлі ризықларын мақты-мақты ашады. Шу вақытта Әбілхарисының сөзі есіне түсті. Аның қолылары қалтыры башлады. Шулай да ол бір кесек фил балығы итін алып қол яулығына тұрып сәсіне тықты. Патша қызы фил балығы итін алып қайтып Әбілхарисқа берді. Мұны көргәш, Әбілхарис нишләргә білмәді һәм бик шатланып, Рәмел тақтасы бик дұрыс көрсәткән. Бұл балық Индістан диңгізіндә генә була. Димәк, уттық утырауда шунда булырға тиеш. Хәзер біз бұл җинаятчының ізінә бик тиз чарбыз диде. Бұл сүзләрдән патша да бик шатланды. Әбілхарисның ақылына хайран қалды. Индістан патшасына ашығыш рәвештә хат язып, Аннан ярдан сұрап, илшілер жіберді. Жилкәнлі қарап үшін, жил оңайы тұры келіп, илшілер бік тез барып жеттілер. Индістан патшасына хатны, әм бүләкләріні тапшырдылар. Патша хатны оқып қарады. Анда Индістан диңгізіндегі ұтты бір ұтырауда яшаушылар тарафыннан, біздің қызымызға қарата, Зур хөрмәтсезлекләр күрсәтелә дип язылган иде. Индістан патшасы хатны укыды да, бот чабып күлде. Әбілхарис турында ахмак, надан хаким икән ул, ягъни надан акылы яс икән ул. Индістан диңгезендә шундый утрау барлыгын, ул утрауда ут барлыгын белгән, ә ут эчендә кешеләр яшәргә мөмкин түгел икәненә башы җитмәгән. Ул утрауға яқын баруда мүмкін түгіл бит, деді. Хиндістан патшасы Мысыр патшасына былай деп хат язды. Біз ул утрау тирәсіне барырға батыршылық ете алмыйбыз. Әгәр ут ішіне кіріп, бүрігі күшіннен келсе, шул ахмақ хакимігізнің өзін мұнда жіберігіз. Ул башлап кірсе, біз оның артынан барырбыз. Илшілер... Хатны алып кайтып патшага бирделәр. Хатны укыгач патша Әбілхарисны бәк каты әрләде. Син ахмак кеше икәнсең. Синдә гыйлем дә, хикмәт дә юк икән. Мине зур расходлар тотып Хиндстанга илчеләр җибәрергә мәҗбүр иттең. Хурлыкка төшердең диде. Бу Әбілхариска бәк авыр тоелды. Ни эшләргә, ни әйтергә белми аптырап калды. Зир ярылса, зир тишегенә кирип китердәй булып ялды. Абу Галисина бер көнне мунчага барды, ләкин юынып чыкканнан соң гына мунча хуҗасына түләргә акчасы юклыгын белде. Акча китергәнче яулыгын калдырып торырга уйласа да, мунча хуҗасы риза булмады. Ул бик начар ахмак, кымсыз кеше иде. Әбу Галисинаны әшәке сүзләр белән хурлады. Читтән тыңлап торучылардан берсе: "Эй, мунчачы әфәнде, ике тиен акча өчен дәрвиш кешене шул кадәр мәсхәрәлисең. Мә, аның өчен үзем бирим" дип ике тиен акча чыгарып бирде. Әбу Галисина Акча бирешегә зур рәхмәтләр әйтте, ләкин мунча хуҗасыннан үч алырга теләде. Ул мунчага кирип, мунча миши янында нидер эшләде. Шул минутта мунчада ут бетеп, җылылык сүрелә башлады. Озак та үтми мунча эчендә көчле салкын башланды. Сулар катты, стеналар ап-ак кар белән капланды. Кешеләр дер-дер калтырыйлар, тиз генә киенеп, җылыныр өчен тышқа шығарға ашығалар. Кішілерінің шәшләрі бұзланып қата, ояқлары иденге ябышада құптарып ала алмесі жафаланалар еді. Мұншашы аптырап, мұншаға өзі кіріп қарады, анда қар білен бұздан башқан әрсе көрмәді. Азығына вақыт ішінде үшіп үлі язды, тезірек тышқа шығып егірді. Шуннан соң гына үзенең зур ялгыш эшләгәнен сизеп алды. Дәрвишне эзләп караса да таба алмады. Хәбәр патшага да барып җитте. Әбелхарис патшага: «Хөрмәтле патшагым, мунча вакыйгасының безгә күп нәрсәләрне ачуы мөмкин. Мин хәзер эшнең төбен аңладым. Бу шәһәрдә симия гыйлемен бик яхшы белүче бер кеше булырга тиеш. Мунчачыны чакырып алыйк та, аның ярдәме белән ул кешене эзләп табарбыз», диде. Индистан вакыйгасыннан соң патшаның Әбелхариска ышанычы бетә язган иде. Шулай да вазирләре Әбелхарисны яклагач, патша мунчачыны чакырырга риза булды. Мунчачыны чакырып китерделәр. «Әгәр ул дәрвишне күрсәң, таныр идеңме?» дип сорадылар. «Әлбәттә танырмын», диде ул. Аны шәһәрдән дәрвишне эзләргә чыгарып җибәрделәр. Әбүгалисина үзен эзләүләрен белде, чөнки аның кеше күзенә күренми йөри торган егетләре бар. Һәр вакыт алар килеп хәбәр итеп торалар иде. Ул үзе дә яшеренә, ихфа гыйлеме ярдәме белән күзгә күренмичә йөри алыр иде, ләкин юри алай эшләмәде. Киресенчә, һәр кем күрерлек бер җирдә утырып торырга булды. Эзләүчеләр аны күрделәр. Мунчачы: «Менә ул дәрвиш, шушы кеше», диде. Тиз генә барып, су башына хәбәр бирделәр. Су башы килеп җитеп, Әбүгалисинаның якасына ябышты. «Син кайда качып йөрисең? Сине сарайга чакыралар, айда киттек», дип өстерәргә тотынды. Аңа каршы Әбүгалисина: «Мин бер фәкыйрь кешемен, сарайда һич эшем юк», дисә дә, ай-вайына карамый, өстерәп алып киттеләр. Шулары да Әбүгалисина кыяфәтен үзгәртте, үзе дә су башы кыяфәтенә керде. Әбүгалисина да су башының якасына ябышып: «Кайда качып йөрисең? Айда сине сарайга чакыралар», дип өстерей башлады. Җыелган кешеләр боларны күреп: «Кара, ике су башы сугыша», дип кызыксынып карап тордылар. Шулай якалашып, алар патша сарайына барып керделәр. Чын су башы күз яше белән җылап: «И падишагым, тотып китерергә кушкан кешегез валлаһи шушы, ул сихерче икән. Мин аны барып тоткач, үзе дә су башына әверелде. Аны җәзалагыз», диде. Су башы кыяфәтендәге Әбүгалисина да елаган булып шуны кабатлады. Боларның кайсы чын су башы икәнен, кайсына җәза бирергә кирәклеген белми аптырап калдылар. Бу вакыт шәһәрнең казые да сарайда иде. Боларны нишләтергә дип аңа сорау бирделәр. Ул ай-вайларына карамыйча, икесен дә дарга асарга кирәк. Бер су башы үлгәннән әллә ни булмас, диде. Аларны асарга карар кылдылар. Бу хабар бөтен шәһәргә таралды. Хәлвәфрүш тә бик тирән кайгыга төште. Ләкин Әбүгалисинага бу юлы да үзенең гыйлеме ярдәм итте. Ул үзен асарга әзерләнгән баш җәлләтне су башы кыяфәтенә кертте, ә үзен баш җәлләткә әйләндерде. Ярдәмче җәлләтләргә кушып, су башы белән баш җәлләтне астырды. Патша янына барып: «Падишаһым, солтаным, әмерегез җиренә җиткерелде», диде. Шуннан соң үзе юк булды. Бераздан асылган кешеләрнең су башы белән баш җәлләт икәнен белделәр. Шәһәр халкы бу ике явызның үлүенә бик шатланды. Бары тик патша гына бик борчылды. Ул казыйны чакырып алды да: «Бу эшкә син сәбәпче, синең киңәшең белән иң ышанычлы ике арка таянычымнан аерылдым», дип бик каты ачуланды. Ләкин Әбүгалисина казыйны болай гына калдырырга теләмәде. Халыкка күп җәберләр китергән бу хакимне, ягъни хөкем чыгаручыны, барлык кешеләр арасында адәм мәсхәрәсе ясап, патшаның үзе тарафыннан аңа яза бирдертте. Хәлвәфрүш Һәр көн кич кызның үз янына килүе белән генә канагатьләнмәде. Көндезләрен үзе дә аның сараена барып йөрергә теләде. Әбу Галисинага ялынып, ихфа гыйлемен өйрәтүен үтенде. Әбу Галисина башта: «Син ихфа гыйлемен теләсән инде тиешсез урында файдаланып һәлак булачаксың», дип бу гыйлемне өйрәтергә теләмәде. Ләкин җигит бик нык вәгъдәләр биргәч, аны күзләренә ихфа сөрмәсе сөртеп, кеше күзенә күренми йөрергә өйрәтте. Көннәрдән бер көнне хәлвәфрүш, күзенә ихфа сөрмәсе сөртеп, сарайга китте. Юлда барганда аңа кешеләр килеп бәрелделәр. Кемгә бәрелгәннәрен белмәделәр, куркышып, йөгерә-йөгерә китеп бардылар. Җигит сарайга барып керде, аны беркем дә күрмәде. Кыз бүлмәсенә үтте. Бу вакытта кыз үзенең җарияләре белән сөйләшеп утыра иде. Хәлвәфрүш бүлмәдәге зиннәтләргә, җиһазларга, барыннан да бигрәк кызның нурлы йөзенә сокланып карап торды. Менә аш-су әзерләделәр. Өстәлгә төрле-төрле ризыклар китерделәр. Ашарга утырдылар. Хәлвәфрүшнең дә ашысы бик килгән иде. Табынга утырып ашый башлады. Табында ашамлыклар үзләреннән үзләре күтәреләләр дә югалалар. Моны күреп, җарияләр дә, патша кызы да гаҗәпкә калдылар. Ашаудан туктап, бер-берсенә караштылар. Җарияләр чыгып киткәч, хәлвәфрүш патша кызы янына килеп, аның муенына сарылды. Кыз, күренмәгән гәүдәнең муенына сарылуын сизеп, бик курыкты ачы тавыш белән кычкырып җибәрде. Хәлвәфрүш: «Тавышланма, бәгърем. Бу мин. Кичкә кадәр түзәргә сабрым калмады. Шулай яшеренеп синең яныңа килдем. Гафу ит», диде. Кыз агарынды, күгәрінді, төше китте, курыкты. Хәлвәфрүшне җен егете дип шикләнү тагын да төшәйде. Моның соңын ни белән бетәр, дип бик борчылды. Егет кичкә кадәр сарайда торып, кызны юатырга тырышты. Үзенең һәр көн кич күренә торган җегет икәненә кызны ышандырырга теләде. Кичен саубуллашып сарайдан китеп барды. Җегет киткәч, кыз бу вакыйганы үзенең тәрбиячесенә, даясына сөйләде. Ә ул моны патшага ирештерде. Патша нишләргә белмичә кара кайгыга төште. Шашып калды. Бу турыда тагын Әбелхарис белән киңәште. Әбелхарис аңа: «Бу янеше түгел. Бу җегет ихфа гыйлемен белүче кеше булырга тиеш. Ләкин аны кулга төшерергә була», диде. Һәм ничек итеп эш итәргә кирәклеген өйрәтте. Икенче көнне хәлвәфрүш тагын сарайга килде. Патша кызының бүлмәсенә кереп, үзенең килгәнлеген белдерде. Кыз аны ачык йөз белән каршы алды. Бер йомыш тапкан булып чыгып китте. Егет бүлмәдә бер үзе генә калды. Кыз чыккач, ишектән тыштан бикләп алдылар. Әбелхарисқа хәбәр иттеләр. Аның күрсәтмәсе буенча бүлмә эченә төтен җибәрә башладылар. Хәлвәфрүш үзенең тузакка эләгүен сизеп бик борчылды. Бүлмәгә төтен тулганнан тула барды. Егетнең күзенә төтен кирип, яше ага башлады. Яш белән сөрмәгә юыла барды. Хәлвәфрүш стенадагы көзгегә барып карагач аптырап калды. Аның бер күзендә сөрмә юылып беткән дә ярты гәүдәсе күренә башлаган. Ишек буендагы кичкенә тәрәзәдән күзәтеп торучылар да бүлмәдә ярты башлы, ярты гәүдәнең йөргәнен күреп, бик куркыштылар. Әбелхарис аларга: «Сез аннан курыкмагыз. Тиздән аның бөтен гәүдәсендә күрә башларбыз», диде. Тагын да көчлерәк төтен җибәрергә кушты. Төтен җибәрүне көчәйткәннән көчәйттеләр. Икенче күздәге сөрмә дә юылып бетте. Шулай итеп, егетнең бөтен гәүдәсе күренә башлады. Аны тотып алдылар да патша каршына алып бардылар. Патша бер юлы беренче сорау бирде: «И егет, син кем? Атаң кем? Сиңа бу кадәр хикмәтләрне өйрәткән дәрвиш кем?» Хәлвәфрүш Бәләдән котылуны өмет итмәде. Мине барыбер бетерләр, мине үтерләр инде дип уйлады. Никадәр кыссалар да, Әбүгалисина турында бер сүз дә әйтмәм, аны дошманнар кулына бирмәм, диде. Патшаның һәр бер соравына каршы тик тору белән җавап бирде. Әкпат патсырый башлагач, түбәндәге җырны җырлады. Башым дучар булды мәхәббәткә, тиң булмаган ярга тардым мин. Шаулап чәчәк аткан вакытымда, көзге гөлдәй шиндем, сулдым мин. Сиган ярым курган капкын басты, мин үләргә мәҗбүр буламын, һәм ләгънәтләп кара язмышымны, үлем көтеп басып торамын. Сорамагыз миннән бер нәрсә дә, әйтә алмыйм шуннан артыкны. Вижданымны сатмыйм бер нигә дә, көтә алмыйм сездән хаклыкны. Патшаның бик ачуы чыкты. Алыгыз бу явызны, кире беткән җегетне хәзер үк. Башын кисеп, канын агызыгыз, дип бирде. Ләкин Әбелхарис белән вазирләр патшага болай дип киңәш бирделәр. И бик падишаһыбыз, кызыгызның бу җегет белән булган маҗарасы бөтен дөньяга фаш булды. Әгәр сез егетнең тотылганын халыкка белдермичә, сарайда гына башын кистерсәгез, моңа һичкем ышанмас. Патша үзенең кызын аклау өчен гынахсыз бер егетнең башын кистергән, дип гайбәт сөйләрләр. Шуңа күрә аны башта ныклы сак астында шәһәр буенча йөртергә, бөтен халык алдында рисвай кылып, гайебен фаш итәргә, аннары гына башын кисәргә кирәк. Бөтен халыкка гыйбрат булсын, диделәр. Патша бу киңәшкә күнде. Егетне су башына тапшырып әйтте. Бу бәтбәхетне барабан кагып, мәсхәрә кылып, шәһәр буенча йөртегез. 7 көн йөрткәннән соң шәһәр капкасына асып үтерегез. Бер атна буена гәүдәсе шунда асылынып торсын, һәр кем күрсен, гыйбрәт алсын. Патшаның ни дәрәҗәдә көчле икәнен белсеннәр, диде. Хәлвәфрушны урам буйлап йөртергә алып чыгып киттеләр. Монадилар, ягъни урамда кычкырып, яңа хәбәр сөйләп йөрүче кешеләр бу турыда урамнарда, мәйданнарда, базарларда кычкырып, халыкка белдереп йөрделәр. Падишах кызын интектереп, җафалап йөргән зур җинаятьче тотылды. Ул тиздән шәһәр капкасына асылачак, диделәр. Барлык урамнар халык белән тулды, һәр кем ни булар инде дип көтә иде. Әбүгалисина да бу хәбәрне ишетеп урамга чыкты. Ул бер базар чатына барып утырды. Ул аяклары богауланып, төрле җазалар, мәсхәрәләүләр астында килүче хәлвәфрушны күрде. Аны бик кызганды. Хәлвәфрушка таба карап, кулы белән бер кизәнде. Богаулар, чылбырлар өзелделәр, шалтырап куелдылар, хәлвәфруш юк булды. Сакчылар да, халык та бик аптырап калдылар. Әле анда, әле монда йөгереп, җегетне эзләп карадылар. Ләкин бер җирдән дә таба алмадылар. Бу вакытта инде ул үзенең кибетендә утыра, башыннан үткәннәрне Әбүгалисинага бәйнә-бәйнә сөйли иде. Сарай һаман тынычланмады. Шушы вакыйгадан соң патша кызы кичләрен сарайдан югалып тормый башлады. Патша да бераз тынычланды. Ләкин бу озакка бармады. Хәлвәфрүш Әбүгалисинадан оялып, кыз турында оныткан кебек йөрсә дә, көннәр үткән саен аның чыдамы бетә барды. Ул кызны өзелеп сагына, ничек кенә булса да аны тагын күрәсе килә иде. Саргайды, кипкән зәгъфран кебек булды. аша үшіден қалды. Бір күнні кешке таба елгізі ғана бөлмеді қыз торында ұйлап, көз яшларын түгі отырғанда, Әбуғарисина келіп кірді. Халвафруш янына келіп, білмегенге салынып сұра берді. Неге бұлай, мұңайып, жылап отырасың? Ай, халім ауыр, әфендім. Көзіңе иқфа сүрмесін тартып, сарайға барып қара? Халвафруш өзіне түрттіріп айтқан бұл сөзге жауап бермеді. Шул келеш отыруында дәвам етті. Халвафрушның халін көріп, Әбуғарисинаны бек қызғанды. Оңа ердәм итерге ойлады. Нелердір ішләді, шул минутта қыз бөлмеге келіп кірді. Қаршында патша қызы басып тұрғанын көргәч, Халвафруш шатлығынан не ішләргә білмейшә, Әбуғарисинаның аяғына йығылды. Аннары қызының мойнына сарылды. Тиле кіші шекелі әлі күлі, әлі жылы, не әйтірге, не қылырға білмей аптырыйды. Қыз да жігітіні бик юқсына, бик сағына башлаған еді. Башта бірнеше күн тынышлап тұрған кебік болса да, бұл тынышшылық аны ялықтырған еді. Олар бұл кешіні тағын бірге өткерділер. Жігіт өзін тұт тұрған үшін қызға өпкәләді. Ләкин күшлі мәхәббәт һәм қызның иркәләү сүзләре бу үпкәләрне бетерделәр. Аз гына вакыт тыныч торган патша сараен шушы көннән башлап тагын борчу һәм ачу басты. Патша вазирләрен җыеп киңәш итте. Ахырда бер карарга килделәр. Кызны киемнәрен алыштырып, шәһәр буенча алып йөрергә уйладылар. Бәлки, ул үзе килеп йөри торган йортны танып күрсәтер диделәр. Төрле үгетләр белән кызны да моңа күндерделәр. Ул атам җегет белән килешергә, мине аңа ярашырга тилидер дип уйлады. Күп көннәр йөри торгач, алар Хәлвафруш яши торган урамга килеп керделәр. Кыз Хәлвафрушның өен танып, сакчыларга күрсәтте. Бик тиз патшага хәбәр иттеләр. Патша йорт янына берничә сакчы куйды. Алар егетнең иеннән күзләрендә алмадылар. Ләкин бу хәйләләр бар да Әбуғарисинага билгеле булды. Һәм аларга карата тиешле чаралар күрелде. Патша белән Әбелхарис һәм кораллы сакчылар сибендә очырмый Хәлвафрушның ишеген сакларга кирештеләр. Алар бүген җинаятьчене һич чиксез тотып калачакларына ышандылар. Озак та үтмәде, кыз һавада очып килгән кебек Хәлвафрушның өенә килеп җитте дә ишектән кереп китте. Кыз артыннан патша белән Әбелхарис та ишек кагып эчкә керделәр. Ни күзләре белән күрсеннәр, бер бүлмәдә кыз белән җегет сөйләшеп утыралар. Ә пышмакта ниндидер бір қарт башын асқа бүгіп уйланып отырайды. Бу Әбуғарисина иде. Әбуғарисина Әбелхарисны таныды, ләкин танығандығын білдірмәді. Үзінде танытмасқа тырышты. Әбуғарисина оларға көтеріліп қарады. Шул минутта үйге кірген барлық кішілерді тілсіз қалдылар. Сөйләше алмыйча аптырап беттеләр. Әбуғарисина Хәлвафрушка карап, кунакларга хәлвә китер диде. Җигит бер табак хәлвә китереп куйды. Әбуғарисина кунакларны кысты-кысты ашатты. Буйрыгыз кунаклар, ашагыз диде. Кунаклар йотлыга-йотлыга хәлвә ашый башладылар. Аз гына телләре ачылды. Дигерәк татлы хәлвә икән диде патша. Әбуғарисина: «Ей, хүрмәтті патша, олы башығызны кеше итіп, менім үйіме келдігіз. Хәлуәмні ауыз иттігіз. Енді бір өтінішімізні тыңлағыз. Міне бұл жігіт, менім олым, ол сізнің қызығызны сүйе. Қызығызды аны ярата. Біз фақирлер сізнің қызығызны сұрамақшы болабыз. Не айтырсыз?» дейді. Патшаның ашудан езі қара янып кетті. Ләкин бер сүз дә әйтмәде. Әбелхарис үзенең белгәннәреннән файдаланып, Бұларны нишек тә электрип алырга тели, ләкин берни дә эшли алмый иде. Әбу Галисинаның ачуы килде. Шушы кадәр хикмәтләр күреп тә, иткә килмәгән кешеләр белән артык сөйләшеп торуны урынсыз дип санады. Хәлвә өстендә бер шивенешеп йөри иде. Шуны тотып алды да, патша белән Әбелхарисның киемнәреннән берәр бөртек нишкә җеп суырып чыгарды. Ул җепләрне шивен аягына бәйләп, шивенне тәрәзәдән очыртып җибәрде. Шивен югарыга, югарыга күтәрелде, менгән саен үсә, зурая барды. Ул зур бер кошка әверелде. Аның аягына бәйләнгән җепләр озын юан арканга әйләнделәр. Бүлмәдәге кешеләр моны күреп истләре китеп торган арада, кинәт патша белән Әбелхарис югары күтәрелә башладылар. Алар әлеге зур кышка әверелгән шибен артыннан калын аркан белән һавага күтәрелделәр. Күтәрелгән саен тизрәк, тизрәк барып, бөтенләй күздән югалдылар. Аларга инде хәзер җир йөзе күренми башлады. Әзме күпме шулай очып баргач, алар әкренләп җиргә төшә башладылар. Бик озак төштеләр, төшә-төшә алҗып беттеләр. Ниһаять үзләрен зур бер йорт эчендә күрделәр. Аннан чыгарга ишек тапмыйча аптырадылар. Нәкъ бер тәүлек эзләп йөргәннән соң бер ишек күренде. Куркып кына ишекне ачып тышка чыксалар, дөньяда тиңе булмаган зур һәм матур бер бакча күрделәр. Анда һәр бер агач 40 төрле чәчәк ата. Һәр бер агачның башында 40 төрле тавыш белән сайрап 40 кош утыра. Аларның матур авазларына шилтирәп аккан чишмә тавышлары кушылып, табигый бер музыка барлыкка килә. Бу музыкадан колаклар рәхәтләнә, күңелгә шатлык тула. Бер никадәр вакыт бакчаны тамаша кылып йөргәннән соң, патша белән Әбелхарис бер капкага килеп җиттеләр. Капканы ачып тышка чыкканнар иде, патшаның үз сараенда булдылар. Патша белән Әбелхарис сарайда бик озак исләрен җыя алмый утырдылар. Башларыннан үткәннәрне уйлап, ни эшләргә белмичә аптырап калдылар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез атаклы мәгърифәтче галим, язучы Каюм Насриның Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакльне Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында ишеттек. Әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.